Jeg skal prædike i dag over Lukas kapitel 14, vers 25-35. Og jeg ville faktisk hellere have prædiket over den tekst, der stod lige inden. For den tekst, der står lige inden, der har vi fortællingen, som Jesus han fortæller, lignelsen om det store gæstebud, som jo er en lignelse om, hvor inviterende Gud han er, og hvor meget han bare gerne vil have, at hans hus det er fyldt. Alle er velkomne. Invitationen, den er til at smage på. Kom og vær med alle sammen. Ud på gader og stræder og i grøften og over det hele. Alle skal med. Og den tekst, som vi skal læse nu, der taler Jesus til dem, som så har valgt at sige ja tak til den invitation. Og komme og være med og følge efter ham. Og som vi skal høre, så lige så inviterende, som han er inden, lige så udfordrende er han så bagefter. Lukas 14, 25-35. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Jeg tænkte, at vi skulle starte med en kort lille meditation over den tekst. Sid lige og overvej for dig selv. Hvad betyder det, der står? Og hvad gør det ved dit hjerte? Prøv så at del med sidemanden, hvad du tænker. Og hvis du tænker, ah, det er alligevel lidt for intimt, så lad du bare være, eller siger noget andet. Værsgo, 1 minut. Da jeg læste den her tekst sammen med det team, som forberedt gudstjenesten sammen med, så synes jeg faktisk ikke, at det sådan var. Det var faktisk ikke, jeg synes ikke, det var svært at forstå med hovedet, hvad det var, jeg læste. Jeg synes ikke, det var svært at forstå, hvad det egentlig betød. Jeg kendte godt teksten i forvejen, og det der med at have sin mor og sin far, det havde jeg før været inde på. Jeg ved godt, hvad det betyder. Jeg skal nok nævne det lige om lidt. Men der gik noget tid før, at jeg faktisk kunne sætte ord på, hvad det gjorde ved mit hjerte at læse den her tekst. Hvad det var for nogle følelser, der kom i spil, og hvorfor. Jeg prøver at kigge lidt på begge dele, og starte med hovedet. Hvad teksten den betyder. Hvad er det egentlig, Jesus han siger? I vores oversættelse af Bibelen, der har vi sat sådan nogle overskrifter ind på flere afsnit. Og overskriften på det her afsnit, det er prisen for efterfølgelse. Og det er jo en meget passende overskrift. Vi bruger så ordet discipleskab her i menigheden for efterfølgelse, for det dækker lidt mere, hvad det egentlig er, det handler om. Det at lære af Jesus. Hvad er det, det koster? Og der må man bare sige, her er der Jesus faktisk rigtig tydelig. Det er ikke svært at forstå, hvad han siger. Det er ikke sådan, at han pakker det ind, vel? Han er kompromisløst tydelig. Hvis nu, at man forestillede sig, Jesus sige det her, ligesom en politiker, der stillede sig op og holdt en valgtale, så må man sige, at han gør det helt forkert. Han er alt for ærlig. Hvis I vælger mig ind, så skal vi betale 100% i skat. I skal tage jeres kors op hver eneste dag. Og I har i øvrigt ikke nogen stemmeret. Det er ikke demokrati, det her. Hvis man så derimod forestiller sig Jesus som en ekspeditionsleder. En, som står med sit team på vej til at skulle på ekspedition over Himalaya, eller Indlandsisen, eller Sydpolen, eller et eller andet sted, hvor det bare er farligt at være, og hvor det er ikke nemt at komme igennem, så begynder man at forstå lidt mere, hvorfor han taler, som han gør. Vi skal den her vej, og det bliver rigtig hårdt, og det er ikke sikkert, at vi alle sammen klarer igennem. Faktisk så er det livsfarligt at gå den her vej, og det kan være, at vi mister oppakningen undervejs, og der er mange, der har prøvet det her og fejlet osv. I skal bare vide her, før vi går i gang, at det er det, I går ind til. Jesus, han er tydelig ved hoveddøren og siger, I skal vide, hvad det er, I går ind til. Det kommer til at kræve noget af dig at være disciple af mig. Det kommer til at koste noget, og det skal du bare være forberedt på. Tænk dig om, inden du bliver min disciple. Ved, hvad du går ind til. Overvej, om du har det, der skal til. Det er det, der står i teksten. Det er lige til at forstå. Så er der den der med at hade sin mor og sin far. Og forklaringen på det, fordi når vi læser det, så stemmer det overhovedet ikke overens med alt andet, vi læser om Jesus. Fordi Jesus han opfordrer ingen steder til, at vi skal hade nogen som helst. Men på hebraisk, så kan man godt bruge det ord, hade, som i betydningen elske mindre end en anden. Så en egentlig korrekt dansk oversættelse vil måske være noget i retning af, den som ikke elsker mig mere end sin mor og sin far, mere end sin familie, mere end sig selv, kan ikke være min disciple. Og bemærk, Jesus han nævner præcis alle de vigtigste relationer, vi har som mennesker. Og pointen den er tydelig. For en disciple af Jesus, så er der ingen relationer, ingen områder af ens liv, som står over relationen til Jesus. Fra det øjeblik, du bliver en disciple af Jesus, så er han centrum i din verden. Intet er vigtigere end ham. Og med det her i baghovedet, så er teksten umiddelbart lige til at forstå med hovedet. Pointen er selvfølgelig ikke, at jeg skal hade mine forældre, eller min kone og mine børn, men jeg skal sætte Jesus over alt andet. Og jeg skal vide, at jeg som disciple af Jesus skal bære mit kors hver dag. Den modgang, som må møde mig, de lidelser, som måtte møde mig i mit liv, det skal jeg bære, ligesom Jesus han bar sit kors. Hvad end der måtte møde mig udfordringer. Men selvom jeg forstår med forstanden, hvad det egentlig er, Jesus han siger, så er der bare noget på spil i mit hjerte. Og jeg får lyst til at spørge Jesus, hvorfor i alverden er du så udfordrende, Jesus? Det kan man da ikke prædike over det her. Enten sætter du mig over alt andet, eller også kan du ikke være min disciple. Au, Jesus. Hvorfor siger du sådan noget? Jeg kan ikke lide Jesus, når du siger enten eller. Jeg blev født i 1977, og udover at jeg blev født, så skete der en anden meget vigtig ting det år. En skelsættende begivenhed. Er der nogen, der ved det? Det er nemlig rigtigt. Det var der, den første Star Wars-film, den kom i biograferne verden over, eller i hvert fald i USA til at starte med. Og jeg er vokset op med Star Wars, og jeg kan lige så tydeligt huske, da jeg så den første film hjemme med min mormor og morfar sammen med mine forældre på deres gamle tv. Jeg kan huske det meget, meget tydeligt. Jeg var helt op at køre over den film. Jeg var simpelthen i en anden verden. Og Star Wars, det fyldte bare rigtig meget for mig derefter. Og Luke Skywalker, han var helten. Og Darth Vader var indbegrebet af ondskab i min verden. Og sidenhen blev jeg voksen. Og min sandten om ikke, da jeg så blev voksen, jeg fik lov til at komme i biografen og se historien om, hvordan Darth Vader han blev så ond. Hvordan han blev den her onde Sith-fyrste. Sith-fyrste, det er de onde i Star Wars-universet. Og de tre film, der kom der i nullerne, som jeg selvfølgelig var inde at se. Og vi får her historien om den søde lille dreng, Anakin Skywalker, der vokser op og bliver en ond, ond Sith-fyrste, der hedder Darth Vader. Og den sidste af de tre film, der følger vi, hvordan hans mentor, Obi-Wan Kenobi, prøver at redde ham fra at gå den her vej med sit liv. Og filmen den slutter med sådan en stor kampscene, hvor de kæmper, dels med lysvær selvfølgelig, men også med ord. Obi-Wan Kenobi prøver at overtale ham til ikke at gå den der vej. Og der hvor Obi-Wan han taber den her kamp, og man kan se det i ansigtet på ham, det er, da Anakin Skywalker, soon to be Darth Vader, han siger, enten er du med mig, eller også er du imod mig. Og så er det ligesom om, at så bliver Obi-Wan Kenobi sådan helt. Og så siger han, only a Sith deals in absolutes. Kun en Sith-fyrste stiller verden op sort-hvidt, hvor det er absolute ting, der kun enten eller at vælge imellem. Og inden bagved, i mit hoved, er der sådan en eller anden klokke, der ringer. Ding, ding, ding. Hvem har også sagt det, som den onde Sith-fyrste lige sagde? Den, som ikke er med mig, er imod mig. Det har Jesus, og jeg kan ikke lide det. Hvorfor er du så absolut, så enten eller, Jesus? Hvorfor taler du som en Sith Lord fra Star Wars? Det var det første spørgsmål, jeg kom i kontakt med. Hvorfor er du så kompromilløs, Jesus? Og efter at have siddet og snakket lidt med teamet om det, så kommer det næste spørgsmål op. Hvorfor reagerer mine følelser sådan? Hvad er det for en modstand, der er inde i mit hjerte mod Jesus? Hvor kommer den fra? Hvad er det, der sker? Jeg læser Bibelen, og jeg bliver vred og sådan lidt træt af, hvad det er, han siger. Hvor kommer det fra? Hvad er det for en modstand, vi har? En del af den modstand kunne man måske forklare med, at vi, i hvert fald her i Danmark, jo er en del af en meget demokratisk og meget kompromissøgende kultur. Vi er ikke sådan et land, der kan lide at gå all in på ting. Vi er i bund og grund meget tilfredse med, at den politiske magt den skifter hænder med jævne mellemrum. Vi bryder os ikke om store internationale virksomheder, som opkøber vores aktier og sætter betingelser op, som vi ikke kan sige nej til, uden at tabe en masse penge. Vi har det okay med, at andre de bestemmer, så længe vi til enhver tid kan komme og sige, nej, nu må du ikke bestemme længere. Og dybest set, så er det her også vores historie med Gud. Du må egentlig gerne bestemme og tage ansvaret for alt det dårlige, der sker. Så længe jeg ikke behøver at underlægge mig din vilje. Hvis nu jeg i mit selvcentrerede hjerte skulle bestemme, hvordan verden den skulle være, så vil det være fint at sige, Gud, du har ansvaret. Og Gud, du tager skraldet. Og jeg er selv herre over mit eget liv. Jeg er centrum for mit eget liv. Men den valgmulighed har Jesus bare ikke givet mig. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Og jeg kan kæmpe den her kamp med Gud hele mit liv. Jeg kan blive ved med at kæmpe med ham om det her. Og der er kun to mulige udfald. Enten så taber vi begge to. Jeg får min vilje, og Gud taber, og jeg taber. Eller også så vinder vi begge to. Jeg lader Gud få hans vilje, og vi vinder begge to. Jeg vinder også. For noget af det mest fantastiske med kristendommen, det er, at når jeg giver op, når jeg overgiver mig til Gud, så er jeg ikke tabt, så er jeg vundet. Og hvis du nogensinde har prøvet det i dit liv, så ved du, at det er rigtigt. At når du overgiver dig til Gud, så vinder du. Falder du på plads over for ham. Alting falder på plads, og der er forløsning i mit hjerte. Og så ser jeg lige pludselig, at den Gud, som jeg har kæmpet med, og som jeg overgiver mig til, han allerede har overgivet sig selv til mig. Fuldstændigt. 100%. Han har overgivet langt mere til mig, end jeg har overgivet til ham. Han har hængt på et kors, og blevet tortureret, og lidt, og gjort det frivilligt for mig, og død for mig. Alt, hvad han havde, hele hans liv, har han overgivet til mig. Hvor er du henne i din kamp med Gud? Det kan være, at du ikke oplever, du i kamp, og der er fred i dit hjerte, fordi du har fred med Gud. Det er fantastisk. Det kan også være, at du er i oprør. Og været det i lang tid. Det kan også være, at du er tæt på at nå til overgivelsens punkt. Og i dag, den her gudstjeneste, og høre Jesus ord, det er det, der skal til, for at du er villig til at sige, ja, jeg overgiver mig. I kirkeåret er der jo sat sådan nogle tekster af til hver søndag. Og det er den tekstrække, vi følger. Og udover den her tekst fra Lukas, så er der også en anden tekst, som er sat til den her søndag. Fra Johannes Åbenbaring, kapitel 3. Og man kan læse det sådan lidt ligesom en kommentar til det her, som vi har læst. Og det er en tekst, hvor Gud han taler til en af menighederne og siger, at jeg vil ønske, at du enten var kold eller varm, men du er lunken. Og derfor så vil jeg udspytte af min mund, og det er sådan noget åbenbaring, sådan noget, det er lidt mærkeligt at forstå. Men pointen den er, prøv at være sådan lidt ind midt imellem det hele. Jeg vil ønske, at du kunne vælge enten eller. Enten er du med mig, eller så er du imod mig. Og det er det, som Gud han presser til. Og så kommer der lige efter, at Gud har sagt det her. Så står der, og så siger Gud, se, jeg står ved døren og banker på. Og den, som lukker op for mig, ham vil jeg gå ind til, og jeg vil holde måltid med ham og han med mig. Jesus han står ved vores hjertes dør, dag ud og dag ind, og banker og venter på, at vi lukker døren op. Og at overgive sig til Gud, det er at lukke døren op, og så kommer han ind og holder pagtsmåltid med os. Og minder os om, hvem vi er. Minder os om, hvor meget han elsker os, og at han er sammen med os. Om lidt, når vi har sunget lovsang sammen, så skal vi holde pagtsmåltid sammen. Jesus han har givet os nadveren for, at vi kan mindes det her. Og at vi søndag efter søndag kan mindes om, at når vi lukker døren op for ham, så kommer han ind og holder måltid sammen med os. Og har fællesskab med os. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du er Herre. Du er Gud, og du er over alle ting. Og tak fordi, du minder os om det. Og vi bekender for dig, at vores hjerter har det med at vende sig imod dig, og vil gå vores egen vej. Jesus, vi omvender os til dig. Du er den, der ved bedst. Tak fordi, at du har overgivet alt til os. Hjælp os til at overgive vores liv til dig. Amen.